คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะหลังจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องคดีฆาตกรรมแกนนำกะเหรี่ยงแล้วเรื่องทางคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
ครับคดีนี้ศาลอนุมัติหมายจับของพนักงานสอบสวน DSI ในการออกหมายจับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับพวกอีก3คนประกอบด้วยนายบุญแทนบุตรลาคำนัทนาเศษหรือว่าไพฑูรย์แช่มเทศและนายปริศนาพงศ์จิตเทศนะครับในความผิด11ข้อหาด้วยกันจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และอุ้มฆ่านายพรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่แกนนำกลุ่มกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกรอยซึ่งทั้ง4คนได้รับการประกันตัวมาสู้คดีครับนายชายวัฒน์เองปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาระบุว่าตนเองคือผู้พิทักษ์ป่าและรักษาป่ามาตลอดชีวิตทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อแผ่นดินแต่กระแสข่าวที่ออกมาทำให้ตกเป็นจำเลยของสังคมส่วนนายกฤษณพงศ์อีกหนึ่งผู้ต้องหาเผยว่าหลังจากคุมตัวนายบิลลี่เมื่อ5ปีที่แล้วฐานเก็บน้ำผึ้งป่าซึ่งผิดกฎหมายแล้วก็ได้ปล่อยตัวนายบิลลี่ไปอย่างแน่นอนเป็นไปตามที่พวกเขาเคยให้การไว้ด้านนางสาวปิณภาพฤกษาพันธ์หรือมินอภรรยาของนายบิลลี่ในฐานะผู้เสียหายยอมรับว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยอิทธิพลมืดแต่ว่า DSI ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลและได้มีโอกาสพบกับนายชัยวัฒน์ด้วยแต่ไม่ได้คุยและไม่รู้สึกอะไรส่วนตัวไม่ได้เจาะจงว่าใครทำสามีแต่คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยากให้คนทำออกมารับผิดชอบด้าน DSI ครับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ให้สัมภาษณ์ว่าจากหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานบุคคลที่สอบไปแล้วกว่า100ปากพยานวัตถุภาพกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานทางเทคนิคและบันทึกการใช้โทรศัพท์พบว่านายชัยวัฒน์จับกลุ่มนายบิลลี่ไปแต่ไม่มีหลักฐานการปล่อยตัวนายชัยวัฒน์ไม่สามารถปฏิเสธข้อที่จริงข้อนี้ได้รวมทั้งนายชัยวัฒน์เองกับพวกมีข้อพิพาทเป็นคู่กรณีกับกลุ่มกะเหรี่ยงในพื้นที่มาตลอดทั้งปัญหาที่อยู่อาศัยผู้นำชุมชนถูกยิงและยังมีข้อมูลจากศาลปกครองที่มีคำสั่งให้ชดใช้บ้านกะเหรี่ยงที่ถูกเผายืนยันว่า DSI ทำคดีนี้โดยไม่ได้กลั่นแกล้งใครแต่ดำเนินการตามขั้นตอนและพยานหลักฐานอย่างเต็มที่นะครับ
ค่ะสำหรับคดีคนร้ายยิงถล่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในจังหวัดยะลามีผู้เสียชีวิต15รายเรื่องนี้มีความคืบหน้าหรือยังคะ
ครับเรื่องนี้ผ่านไป1สัปดาห์เสร็จแล้วเหตุคนร้ายยิงถล่มชุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทำให้ประชาชนเสียชีวิต15รายบาดเจ็บ5รายซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับมีการออกมารับสมอ้างดังกล่าวโดยนายอาบูฮาฟิซเอากะฮิมโคศกของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมาลาปาตานีเผยแพร่เอกสารเป็นภาษารูมีระบุว่าจากฝ่ายวิชาการของขบวนการแบ่งแยกดินแดน BRN ยอมรับว่าการถล่มชรบ15ศพเป็นการปฏิบัติของแนวร่วมในพื้นที่ซึ่งผ่านการตัดสินใจของแกนนำในพื้นที่เพื่อตอบโต้ความไม่จริงใจของทางการไทยที่ไม่จริงใจกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นการออกมารับสมอ้างดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ BRN ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่มากกว่า15ปีหรือนับจากปี2547นะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการพูดคุยสันติสุขนั้นนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันไปก่อนหน้านี้แล้วว่ายังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขขณะที่ BBC ไทยระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบางข่าวที่ไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งมีข่าวเท็จอย่างเช่นที่บอกว่ารัฐบาลประกาศห้ามประชาชน3จังหวัดภาคใต้และ4อำเภอสงขลาออกนอกเคหสถานหรือเป็นการประกาศเคอร์ฟิวเพราะว่าข้อกำหนดออกตามความในมาตรา18ของพรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ7พฤศจิกายนเป็นการให้อำนาจผอ.รมน.ออกข้อกำหนดประกาศเคอร์ฟิวได้แต่ยังไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวส่วนผ้าพันแผลที่พบอยู่หน้าบ้านต้นหยีขนาดทางเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้น19จุดก็ไม่ใช่ของคนร้ายแต่เป็นผ้าพันแผลของคนข้างบ้านเป้าหมายที่มีมารดาป่วยเป็นโรคมะเร็งและต้องการทำการล้างแผลทุกวันทั้งหมดนี้ถือเป็นข่าวเท็จที่ออกมาบิดเบือนสร้างความสับสนให้กับประชาชนขณะที่เมื่อวานนี้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้ถามสดในสภาถึงความคืบหน้าคดีนี้โดยระบุว่านอกจากการตรวจหาพยานหลักฐานต่างๆล่าสุดมีการสืบสวน จนได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเบื้องต้นครับสารภาพ1คนและทําการชี้ตัวผู้ก่อเหตุได้อีกจํานวน1ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่หลบหนีต่อไปขณะที่วัตถุพยานในที่เกิดเหตุยังพบว่าคนร้ายใช้อาวุธหลากหลายประเภทนับจํานวนได้ไม่ต่ํากว่า25กระบอกและเป็นอาวุธที่ก่อเหตุมาแล้วจํานวนมากเป็นต้นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกําลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ความคืบหน้าของคดีครับฝ่ายความมั่นคงคาดการว่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า12รายแต่ถ้ารวมผู้สนับสนุนด้วยจะมีเป็นราวๆ40รายถึงขณะนี้อนุมัติออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว2รายด้วยกันคือนายนัสลุดเลาะซามะและนายซาอุดีเต็งอุเซงชาวบ้านในพื้นที่ตำบลในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาหลังพบหลักฐานเป็นสารพันธุกรรมหรือว่า DNA ของทั้งคู่ปรากฏในที่เกิดเหตุทั้ง2รายมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่แล้วด้วยนะครับด้านพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4สั่งปรับแผนการทำงานของกองกำลังรักษาความมั่นคงให้หน่วยรบพิเศษของกองทัพบกเตรียมความพร้อมที่ตั้งตลอดแล้วก็พร้อมเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถยกตัวเคลื่อนกำลังเข้าพื้นที่เกิดเหตุหากว่ากำลังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือได้ด้านพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบตกล่าวถึงการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียว่าจะให้การดูแลเต็มที่ตลอดจนดูแลเรื่องของการศึกษาของทายาทจนจบปริญญาตรีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือการทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับเลขาธิการสอบตบอกว่ายอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเจ็บปวดให้กับทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลเองต้องมีการดำเนินการเพื่อปกป้องและคุ้มครองพี่น้องประชาชนให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียแบบนี้อีกต่อไปครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ